политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването ще работим заедно и с звукорежисьора Кремена Пръвчева, редактор е Добрина Карамболова, за връзката ни с вас, социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева, музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Джеф Бек. Според класацията на Rolling Stone, той е 14-ти от 100-те най-добри китаристи на всички времена и един от най-влиятелните китаристи в рока. Тази седмица се разделихме с него. Гост политически некоректно, буквално секунди след като стана ясно, че третия мандат отива в БСП, ще е бившият депутат от БСП Александър Симов, за да говорим за това какво следва от тук нататък като стратегия на левицата. А за вас предлагам да коментираме не криминалната част на разследването Нексо, доколкото се осъществиха доста спекулации около това, кой дарява, кой какво прави, уместно ли и на време ли и сега ли трябваше да се оповести това разследване, което, както стана ясно, е от месеци, а пък самата дейност на групата е от 2018 година. Това са въпросите, които ще коментираме с вас, но малко по-късно сега започваме с Джеф Бек. И така, днес ще си говорим за разследването Нексо, което главният прокурор Иван Гешев нарече уникално не само за България, за света. Говорителката му Сийка Милева го сравни с мегаферата КТБ. За онези, които са забравили тази афера, ще припомня, че делото, след много дълго разследване, делото влезе почти 3 години, след като беше разграбена банката в съда, все още стои на първа инстанция с разпит на първите свидетели и не се задава никаква развръзка по него. А Цветан Василев си остава в Сърбия, след като местните власти отказаха да го предадат, тъй като сметнаха, че разследването срещу него е политическо. Та това за мегаферата КТБ и сравнението, което направи Сийка Милева с аферата Нексо. Само за действия срещу организирана престъпна група ли става дума тук или прокуратурата се намесва в политическите процеси, каквито съмнения бяха артикулирани, защо се стигна до обвинения, след като групата по твърдение на разследващите е действала от 2018 година, срещу тях са били предприяти действия в други държави, ще има ли осъдени или след изборите и истерията днес по естествен път ще заглъхне, както и по други дела. Между другото, днес беше на припомнение едно разследване, свързано с изтичането на данни от НАП, ако си спомняте, когато също прокуратурата много гръмко тръгна да върши разследване и до този момент то не е стигнало до съда. Така че коментирайте тук на телефоните ни 0889-202-207, 029-6315-65, 029-336-743. А можете да го правите и в профилите на Политически некоректно в Инстаграм, Туитър и Телеграм. Разбира се, можете да коментирате и новината от преди секунди, че третия мандат отива у БСП. Дали има връзка това и с разкритията Нексо и дали това е разколебало президента, за да избере не демократична България, на където беше тласкан от политическите изявления. Очакваме ви веднага, след като чуем заедно коментара на Иво Балев от Вестник сега.
Новини в добавена стойност.
Здравейте, скъпи съучастници и приятели на новини с добавена стойност. Един бюлетин в стил аристократичен етно-пънк-рок. И мен като българския народ взе да ме хваща с комина от българската политика, затова обърнах поглед към новините от жълтата преса и булевардната литература. Света на известните и богатите. Принц Хари, по документи Хенри Съсекски, написа автобиография с твърди корици, продаде милиони екземпляри за нула време и разтърси света за ужас на Бъкингам. Той е фарфалак Хари е по-малък от мен, а вече мемуари написал и сумати лири стерлинги касира, едва ли не повече от Георги Гергов с неговите маневри за усвояване на Пловдивския панаир. Мемуарите на Хари са малко по-вълнуващи от българската политика, макар че тая литература е пълна с аморални глупости. Описва се примерно трудното съзряване на принца, когато Хари бил на 17, някаква кака го ошляпала зад кръчмата. Било унизително преживяване. Има си хаз да напише, че било възхитително. Нали жена му наднича през рамото, как си пише автобиографичните бележки. Хари може да се е разбунтувал и да скандализира кралското семейство в Бъкингам, но жена си гледа да не я ядосва. И така е правилно. Но все пак това са булевардни драсканици, панаирджийска работа, като овладяването на Пловдивския панаир или скъсяването на дистанцията между статуквото и реформацията. Според последните политически веяния, статуквото може малко да се реформира, реформацията леко да се деформира и да се ошляпат набързо в тъмното зад кръчмата в името на България. Между другото, църковната реформация в Англия е проведена от Бай Хенри VIII, а даш на днешния ни герой Хари. Хенри VIII през 16 век направил големи реформи в държавата и църквата, но най-известен останал в пожълтелите страници на историята с жълтите факти от биографията си. 6 пъти той негодник се женил за различни булки, много бил непостоянен в чувствата си, иначе сериозен държавник. И той станал по-късно герой на много булевардни произведения. Булевардното изкуство, това е стар термин, възникнал в Париж през 17 век. Тогава в Париж на булевард Дю Темпъл почнали да се появяват частни театри, които нарекли булевардни. За да привлекат широката публика, те се ориентирали към по-лековати сюжети с повече джиджи-биджи, еротика, алкохол, танци-манци, еврибари на магари с Меган и Хари. От театъра понятието се прехвърлило и на другите изкуства, като синоним на нещо лековато, пошловато, сензационно. Тия мемуари на Хари голям панаир направиха в кралското семейство «Бог да пази краля и кралицата консорт». «God save the Queen» пееше Джони Ротън преди години, когато пънк-рокът беше млад. Стария панкар Джони Ротън сега извършва ритуално естетическо самоубийство. Напира да участва на Евровизия, този буржуазен антипод на пънк-рока. Но така е то, гледните точки имат свойството да се коригират в името на големите цели, които си поставяме. Това важи за всички класи и съсловия, и в демокрациите, и в диктатурите. Днеска едно, утре друго. Днеска се чегъртаме, утре пишем мемуари как сме се обединили, но без да се коалираме. А в Пловдив парадокс. Връждуващи футболни агитки се обединиха в своята класова и гражданска ненавист срещу Георги Гергов и панаирите на Общинския съвет. Футболните запалянковци писаха послания с остри квалификации, които аз тук не мога да повторя, защото съм изискан като един принц Хари на българската публицистика. Захвана се Хари да пише мемуари. Гергов няма мира, иска панаира. Горе на тепето пече се кюфтето. Дядо Георги, не яш кюфтето, ще ти се пръсне в кенфето.
Новини с добавена стойност.
Но 889-202-207, 029-6315-65, 029-336-743. Това са телефоните, на които ще говорим с вас. Ще започна с един коментар по актуалната тема, която ще коментираме и след един часа политически некоректно, свързана с това къде отива третия мандат и какво следва от това. Още преди да стане ясно, че избора на президента е за БСП, Дарин Кинов пише в Фейсбук, че мандата трябва да отиде в партия, която няма да иска да ни вкарва или намесва в война. А сега по темата, която коментираме Нексо и изявленията на прокуратурата, сравненията с аферата КТБ, момента в който се стигна до тези разкрития, внушенията, които се подклаждат през намеци от страна на прокуратурата за връзка с политически партии и за финала на това разследване, дали ще е с осъдителни присъди или безславно ще го забравим. Добър ден на първия ни слушател.
Здравейте, господин Никола. Добър ден.
Здравейте.
Честита нова година.
И на вас.
Здрави и късмет. От добри си обаза, Петър Райчев. Значи, между 25 и 30 години назад, когато имаше много вестници, нямаше интернет много. Значи във вестник, един от вестниците, ежедневници, прочетах едно интервю на Стефан Цанев. Значи там беше написал цяла страница, но запомних само едно изречение. Всичко, което е ставало, става. и ще става в България, е една планирана мизерия. Аз не вярвах. Тогава живота беше по-лесен, имаше работа, имаше малко свобода, но полека-полека нещата ме връщат към тая негова фраза. И искам да кажа още една фраза на Димитър Талев от повестта Завой. Мисля, че беше. Минке, Минке, последният комунист на света ще умре в България, Минке. И в Съветския съюз няма да има комунисти. Ето, този комунизъм, който е стъпал 44-та година в България и продължава до ден днешен в 12 и 30 и колко минути, не доведе до това положение.
Добре, сега продължаваме с коментарите по темата, която е зададена днес като тема на нашето предаване от социалните мрежи. Благодаря ви, господине. Румен Митов пише във Фейсбук: прокуратурата е основно действащо лице в политическите процеси в България и в този ред на мисли да се пита дали сега чрез разследването Нексо се меси в политиката е риторичен въпрос. Всъщност коментар от Инстаграм. Влизането в президентството, 18-те обвинения срещу Черепа, за да му запушат устата за милионите такси и спокойствие плащане на Бойко и Горанов. Отказите се разследват чекмеджетата с пачки и килчета. Втора година чакаме превод за испанската къща в Барселона, изпирането на Певски в делото, КТБ и така нататък. Очевиден е чадъра над лидерите на ГЕРБ и ДПС, като се проточват и замазват преки доказателства за корупция и за употреба с власт и обратно. Търсенето на всякакви напреки връзки на някои от лидерите на партиите на промяната, които без всякакви доказателства се раздухват медийно в подходящ политически момент преди изборите. Накрая, естествено, дело няма да има, защото няма вина, но изборите са минали, а димката в медиите е изиграла своята роля, пише нашия слушател. И още реципрочно, ГЕРБ и ДПС пазят сравнително старателно главния прокурор за разследване на законни и престъпни действия като ЖОС и като бламират всеки опит такива разследвания да бъдат законово регламентирани. Накратко, политическа партия главен прокурор е партия, която има почти конституционно мнозинство в парламента и на практика е част от изпълнителната власт, пише нашия слушател. Добър ден на следващия, който ни е потърсил на телефоните. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова, Мариан Димитров съм от Русе.
Здравейте.
И аз ще започна с цитат. Както каза Иво Балев, важно е кой ще издее къщето и дали няма да му се пръсне шкембето. Значи, по темата, аз по принцип не харесвам този главен прокурор, обаче мисля, че той няма никаква вина, че борейки се за къщето, политиците са увъргали в това дружество, това, което в момента се разследва. Той няма как да си измисля факти и събития, ако те не съществуват и някой не е бил свързан с предмета на разследване. Сега, защо точно сега, това е тема, по която може да спекулираме, но дали сега, дали после, винаги това разследване щеше да излезе на бял свят, нямаше да има ефекта, който има в момента. А колкото по другата тема за мандата, мисля, че президента има голямо желание да продължи да управлява. Той нямаше как да връчи мандата на Възраждане, защото те казаха, че го върнат веднага. И това ще да му свали още рейтинга, но можеше да говори, че на БСП или на ДПС, връчи го на БСП, за да не бъде изпълнен мандата.
Ще го връча утре, да. Разбрах ви, благодаря. Марто ни пише в Телеграм. По темата Нексо мога да кажа само, че не само българската прокуратура разследва фирмата. За осъдени не мисля. Реакцията тук е по-скоро абракадабра за отвличане на вниманието от някой чутовна глупост, която се кани да се случи. И пак там Вера Петрова възниква въпроса, защо точно сега, къде са били ДАНС и финансово разузнаване, защо винаги толкова много се говори предварително за извършено престъпление, а не вероятно, ако не се докаже, пак ли всичко ще платим. Помня шумното обявяване на 1 милион напечатани долари и евро на снимка на Гешев до тях в Инстаграм, до някакви златни антични съдове. Имаше и какво? Никакво доверие в прокуратурата. Като чуя говорителката им, веднага се сещам за едни пръскачки пред Народното събрание, които ни бяха сервирани като замислено престъпление. За онези, които са пропуснали този образ с пръскачките, беше лансиран именно по делото срещу Тат Груп, свързано с изтеклите данни в НАП. И отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден! Димитър Великов от град Ямбол се обажда.
Здравейте.
Аз съм на 64 години и през моето време минаха всички неща, видях тази държава как се нагласят нещата. И никога виновника не е бил виновен в тази държава. Кой е главният виновник? Кой създаде мутрите в тази държава? Тази държава мутрите ги създадаха комунисти да ограбят собствения си народ. И сега с парите създават партии да лъжат собствения си народ. Убиваха собствения си народ в името на Москва, да служат на Москва, избиха сумати българи. И сега продължават да провалят демокрацията 30 години да се харесват на Москва. И никой не коментира истинските неща. По медиите се промиват мозъци и промити мозъци ходят и гласуват и ходят като болни с тази държава и само се задават въпроси, които не вършат никаква работа, не се говори за истината, абсолютно.
Ето, аз сега ви задавам конкретен мафията въпрос.
Мафията дава въпросите, по които да се говорят, за които се плаща. Борисов и главният прокурор скочиха срещу мафията, червената мафия, и веднага цялата мафия и всички иничари тяхни скочиха срещу Борисов и главния прокурор.
Аха, разбрах ви тезата. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Светла в Телеграм. По-скоро, ако нямаше разследване от американска страна, щеше ли въобще да има такова от българска страна? Това е въпросът, който задава нашата слушателка. Георги Марков във Фейсбук. Аферата Nexo много ми напомня на скорошния фалит на една друга криптоборса в САЩ, която Зеленски инвестираше помощите от САЩ, а Демократическата партия си ги прибираше обратно. Едва ли ще разберем кои български политически марионетки са замесени в поредната финансова афера, поддържана от ЦРУ. Това пише този наш слушател. И отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден!
Слушаме ви!
По отношение на президента, който даде мандата днес, нещо очаквано. Никой, сигурен съм, че никой не е съединявал това нещо или е лев от котъл съм. Аз лично, като гражданин на България, очаквах Стефан Янев да получи мандата, но не се получи. Много хора го знаеха, че това ще стане. БСП ще получи мандата.
Какво следва от това според вас, господине? Ще има ли правителство?
Не. Никакъв случай няма да има правителство.
Тоест отиваме на избори, така ли? Президентът е избрал да отиваме на избори.
Абсолютно. Отиваме на избори. И както казват Бат Бойко, както казва, на следващите избори няма ли пак правителство и айде да направим нещо да се променят някои закони.
Добре, благодаря ви, господине. Райна Григорова ни връща към аферата Nexo и коментарите около нея. Тя прогнозира, че ще се случи същото както с КТБ. Цялата пара ще е в свирката. Тодор Тодоров коментира мандата, който, както стана ясно, третия отива при БСП. БСП не може да състави правителство. Прегръдка с ГЕРБ или ДПС ще ги да затрие съвсем. Nexo идва пак от прокуратурата и пак с политическа цел, както беше с КТБ. Очевидно се разчиства електорално поле за връщане на ГЕРБ. Кой е следващия ни слушател? Добър ден!
Добър ден! Здравейте, Катерина Димитрова, се обаждам.
Здравейте!
Аз мисля, че за истината време няма. Но това не е истина. Всичкото това са полуистини, колкото да замажат очите на хората, които следят нещата. Но все пак истината ще излезе някога наяве. Надявам се много. Аз искам да ви задам един въпрос, обаче, ако е възможно, разбира се, няма да е обиден за вас в никакъв случай. Възможно ли?
Ами, по принцип, обратна е логиката, но да, кажете. Аз би трябвало да питам.
Да, разбира се. Просто то е чисто такъв...
Добре, слушай.
Добре, все едно няма значение.
Добре, кажете.
Исках да попитам, понеже се говори за журналистиката и за журналистите като хора, които са на четвъртата власт и на професионализма, високия професионализъм. Вие като журналист бихте ли подкрепили хора, като Петър Волгин, Карбовски и някакви други хора, които са застрашени в момента. Бихте ли го направили?
Да ги подкрепя пред кого? Къде да ги
пред тези, които застрашават такъв тип говорене, например.
Какво имате предвид?
Ами неудобните.
Защото с Петър се виждаме често, не го виждам оплашен и застрашен. Кажете какво.
Не, той не е оплашен, защото е смел и достоен човек, но има заплахи имате? Към него.
Какви? Ами не ми е казал за заплахи към него.
Той може и да не ви каже, но бихте ли се застъпили и за такъв тип журналисти?
Аз не знам какво имате предвид по такъв вид журналисти. Аз бих застанала за всеки колега, на когото се ограничава правото да изразява позицията си.
Много ви благодаря. Това исках да чуя. Така. Поздравявам ви за което.
Но продължаваме нататък с нашите слушатели, за да не оставаме на територията на проблеми, които са тук свързани с журналистиката, защото по-важно е да чуем вас. И сега Борислав Найденов във Фейсбук пише, че са възможни резки непредвидими движения на президента. Например, като някой е коремно вдигнат юмрук и нещо, което не сме виждали. Освен това, не се задава нищо, с което Радев би продължил политическата си кариера и това го прави непредвидим. Аз мисля, че ще вземе поста на Слави, като слагаш край на тази агония, ще връчи мандата на Възраждане с мотива, че те вече са заявили, че ще го върнат. Между другото, уточнявам, че мнението на господин Найденов е преди да стане ясно към 12 и нещо, че мандата отива в БСП. Каквито и упреци продължава той да получи, те ще бъдат забравени до два дни и ще започне новото нацакване между партиите за поредните предсрочни избори. Продължаваме с телефоните, с коментар на аферата Нексо и нейните различни продължения, политически и сравнения с други такива подобни разследвания, които прокуратурата обещаваше наказания, но делата така и не стигаха до съд. Добър ден, кой се обаща?
Добър ден. Живея здраве на всички свестни хора, най-вече на природовителите. Димитър съм от Пирдоп, само ще подчертая, че никога не съм се интересувал от социални
мрежи. Да, вие го казвате всеки път, така че сме го запомнили. Кажете какво мислите по нашата тема.
Надявам се да се знае, тъй като много такива особени лица направят такива простоти, така да е. Нали? Да не се
не знам отличам. Какво имате предвид. Да,
вижте, ако съдиме за качествата на човека по това, като институция, какви контакти е осъществявал, нали, и то явни, естествено, след като излизат така лесно, след като се показва, че има такива контакти, значи ние можем спокойно да кажем, че прокурорите и съдиите са най-големите престъпници, защото те са контактували с всякакви престъпници, нали. Не знам тези...
Ето, служебно са точно, контактували нали? С тях.
Нексо, нямам представа, не съм контактувал с тях и не съм получавал информация за тях. Но ние сега разследващите ще бъдем или какви? Има си резултати от разследванията и те като се убиват, тогава вече можем да си правим някакви изводи. Иначе само се правим на махленски клокарки.
Не ви разбирам тогава защо се обаждате. Нито сме разследващи, се, да нито някой може да ни забрани да...
Ще го пропуснете.
Не, не, няма да го пропуснем. Не се притеснявайте за нас.
Другото, което е по-важно, нали, което вие многократно го нали, поставяте като въпрос, какви хора ще бъдат, да кажем, на власт в София или пък, да кажем, в парламента и евентуално, ако се стигне до правителство. Ние, основното, което чуваме последно време, освен интригите, които постоянно, али скандал, ние чуваме как се върят жаби, примерно, нали? И вероятно ще бъде някаква сварена жаба от банкия или от някое друго место, нали? Тези хора просто са едни сварени жаби, които си мислят, че върят цял народ.
Добре, доста образно се изказахте накрая, да на който е трябвало да ви разбере. Да ви разбере. Само да уточня, че ние разследване в ефира не правим. Имаме право обаче да коментираме нещата, които чуваме и да ги поставяме в някакъв контекст, както и да помним какво се е случило преди време. В този смисъл намирам за съвсем подходящо да коментираме темата, именно по този начин. Добър ден на следващия.
Добър ден!
Здравей!
Госпожо Великова!
Да.
Слушате ли ме?
Разбира се.
Вие се спецпост, не са вика съдебни дела и как да... Може ли ви, госпожа Великова, 5 години в... Не знам тази сграда къде се намира, да не знаят ДАНС, МВР, следователи, какво се върши тази, каква организация има. И да Америка да ни каже, при вас има престъпници.
Коя сграда имате предвид? Сградата на Нексо ли?
Да,
намира
да
се, намира се много близо до тези институции, които ги изборихте там.
Също още тях. По-лошо тогава.
Но и това, сега, разбира се, нищо
питам,
не значи.
Президента, не знам, данс на кой почине, не знам. Да го питам, господин президент, не са ли ви дали някакво сведение за тия хора, какво правят тук? Какво разследва? Да, ще изгледа Атанасов да е прав, че в данс е пълна без порядък там. И как може да се допусне това? И сега се излагаме пред цял свет и Америка да дойде ни отвори очите да ни каже, ей, престъпници има, арестува. Значи... Изслушам господин Сарафов. Обикаляте, ние ги разкрихме, ние какво си разкриваме?
Само да не ги наричате престъпници, защото...
Да, за своя место си поведе оставката и въобще да изчезне.
А.
Ето това искам да кажа.
Сега, само нека да наричаме хора, които са едва само с обвинения престъпници, дали са престъпници, не, ще да, кажа
се,
да...
Не, престъпници, а не се казва...
За подозрени се казва в тези държави, които цитирате вие. Да. В тези държави, които цитирате, че са ги са работили срещу тях, ги наричат за подозрени. Дано е някога и България да се наложи този начин на отношение към хора, които се разследват, докато не бъдат признати за съд, за виновни от съд при това на трета инстанция. Към следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден. Обаждам се от едно село Косиковица. Искам да така слушам всяка събота неделя. Става връзка на причините, които са, за да сме в това положение. Те не са, аз не се оплаквам някога. Аз съм на работа, съм бил все едно, че съм на почивка. Такава работа съм работил. Става въпрос, че не се работеше качествено. Може да ви изнеса малко данни от Държавна сигурност. Тогава баща ми казваше, че ще ядем патрон.
Да не се връщаме понеже... толкова назад във времето. Наистина ви моля, имате ли да кажете нещо по темата ни днес? Те, нали виждате, става дума за съвсем модерни различни неща.
Нещата продължават, престъпността се поддържа от някой от полицията, не всички полицейски кръци и престъпници. Некадърността на някои. Това е причината.
Добре, благодаря ви. Следващия ни слушател. Следващия ни слушател. Благодаря ви, да, благодаря. Здравейте.
Госпожо Великова.
Здравейте.
Вижте сега. Факта, че министър на финансите Асен Василев, на кой месец от управлението ги свиква на съвещание как да се плащат биткоините през системите за разплащане. Вие като журналисти сигурно може да кажете къде, в кои страни има такива на автомати да може да се обменят биткоини.
Мисля, че има такива, но не съм готова да ви отговоря. Само, че какво общо има това с разследването за дейността на тази корпорация? Това, че е воден предварителен разговор, не разбирам аз.
Значи, не разбирате. Ами значи, че той, примерно, може да се каже, че той е сътрудник, неофициален.
И как казвам, сътрудник?
Неофициален сътрудник на тази организация на биткоин.
Е, как го казвате това? На какви данни го казвате?
Еми, ако аз ви направя вас министър-председател и вие след това ми осигурите аз да мога тук да си обменям биткоините в тази страна, какво значи?
Мисля, че много го така...
Ама защо много вие непрекъснато говорите кой Америка изправя? Не вие, де? Америка да. Качила Бойко, Америка качила...
не много говорим ние.
Американско посолство. А тук, когато една фирма вербува, директно вербува, с милиарди, не с дребни пари, и си купува държава...
Ма как го разбрахте това? Как правите този извод?
Така подозирам и си мисля.
Подозирате. Ама нека да наистина, нека да видим как ще се развие това разследване, защото това, че...
Добре, а защо говорите за Барселона?
Аз не говоря за нищо.
Не вие, не, радиото не мълква. Защо говорите за... Защо говорите?
Е, като говорим за Барселона, какво от това проистича?
За тези снимки, които са директно фалшифицирани.
Така.
Значи, елементарни. И от сутрин до вечер се говори. И от ваши журналисти. И от... Особено от промяната. Те са като етикети. Снимките. Какво има в тия снимки? И тук викате Бойко... Не вие, да. Аз...
Разбрах ви, да. Разбрах ви. Добре, разбрах ви. След като се говори за снимките за Барселона, казвате да говорим и за срещата и да предполагаме за Асен Василев. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Още едно мнение от социалните мрежи. То ще направи преход към следващия ни разговор. Той е, както ви казах, с Александър Симов от БСП. Един разговор, който водим, ще водим буквално час, след като стана ясно, че именно при социалистите отива мандата за съставяне на правителство. Мандат нарича на вариен, кризисен и така нататък. Емил Събев прави два извода от избора на президента. Явно е решил да управлява още известно време, като междувременно допринесе още повече за сриването на БСП. И неговото мнение, колкото до сравнението с КТБ, там още разпитват свидетели 9 години след образуване на делото, припомня нашия слушател. И още едно мнение бързо ви казвам, тъй като отиваме в рекламите и музиката. Атанас Чалъков, браво на президента, ако беше връчил третия мандат на войнолюбците от Демократичната България, щеше да е национално предателство, казва той. Браво на Радев, пише той своя коментар във Фейсбук.
Политически некоректно.
Гост на Политически некоректно днес, член на Националния съвет на БСП Александър Симов, бивш депутат, за да поговорим по продължението на новината от деня. Здравейте, господин Симов.
Здравейте.
И така, третия мандат отново отива у БСП, независимо от ироничните коментари на президента в рамките на консултацията, че до сега не сте се справили. Първо, за вас какво означава избора на БСП, а след това да поговорим и какво анализаторите виждат по принцип в този избор.
Ще ми позволите тук да се опитам да го погледна малко по-отстрани този въпрос, какво означава избора на БСП. Защото, честно казано, ако разгледаме мандатите и възможните потенциалните мандатоносители, ще видите, че Радев беше оставен без особено голям избор на кого да даде мандата. Защото връчването на мандат на Демократична България щеше да донесе огромни репутационни щети на президента, тъй като това е мандат за създаването на евроатлантическа коалиция и къде остават тогава безкрайните обвинения към войнолюбците, към ястребите, към всичко това, което каза. Български възход е партия, която е толкова неясна, тя е в такова желеобразно състояние, че аз не виждам мандат за нея, означаваше да се създаде някаква опит за някакво супер сядно управление, което не също щеше да бъде зле. И оттам нататък ДПС мисля си, че беше ясно, че няма да получат мандат, т.е. изборът не беше голям.
ДПС не ги споменавате. ДПС се предложиха.
Между другото, за първи път от 10-на години насам чух ДПС да поискат мандата. С едно изявление на Йордан Цонев, но не смятам, че те са били възможен вариант към момента. ДПС винаги са служили като супер-супер резервен вариант. Нали, два пъти мисля, че са реализирали правителство с третия мандат. Те, Беров и правителство на тройната коалиция, но при съвсем други ситуации. Така че изборът на БСП е очакван. Аз никога не съм се съмнявал, честно казано, че мандата ще дойде при БСП. Той изпълнява и някои, да кажем, политически задачи на самия президент.
Какви са те?
Ще говоря съвсем честно. Да. Няма какво да си крием тук в тази студия. Според мен една от задачите на президентската институция наистина да продължи атаката срещу БСП. Там има определено битка за овладяването на левицата.
Какво цели с... Как ще спечели хора през даването на мандата?
Сега, винаги може да бъде изкарано, като вижте, аз не нося никаква обида, продължавам да уважавам изборът на левите хора. Това винаги може да бъде опаковано в добри и красиви думи. И сега това поставя и БСП, разбира се, пред изпитание, защото за БСП е отговорност да го получи. Това не е толкова... Нали, ход, който, защото сега виждам, че вече мнозина да почват да говорят, отиваме към избори, айде,
да,
ясно
всъщност,
е...
Да, всъщност този избор на президента беше разчетен именно към това. БСП е в изолация, значи той ни води към избори и иска да управлява.
Първо аз не смятам, че БСП е в изолация. Въобще тази идея за БСП е в изолация, значи в този парламент всяка партия е в изолация, дайте да бъдем честни. Нали, няма такова нещо
като... Демократична България няма, не искат с БСП, ГЕРБ казаха, че няма да бъдат с БСП. Възраждане няма да бъдат.
Те възраждане са с никого. Ясно, че възраждане са сами по себе си са факт.
БСП не иска да герпи ДПС.
Вижте, точно тук заради това, вече всички партии са пред очите на българския народ. Според мен БСП в случая, те първа разбира се, ще имаме заседание на Националния съвет, за да определим параметрите на мандата, с който ще преговаряме. Сме дължни да поканим всички на разговор и да видим възможно ли е да се състави правителство и по какви са линиите на съгласие. И вече всеки да обясни защо иска или не иска да участва в едно такова правителство. оттам нататък това е единствената възможност пред БСП. Дали в тази разпърчатоса на политическа система, аз друг вариант буквално не виждам.
Добре, за това ще говорим след малко, само още малко да изясним мотивацията на президента. Много беше цитирано едно изказване на вицепрезидента Йотова, която знаем първо, че видно е, тя е на всички консултации, т.е. очевидно президента се доверява политически на нейните позиции. Тя обясни, че анализа върви през това. Какви заявки са дадени в рамките на разговорите между политическите партии, да се запази енергийната стабилност, да се види коя партия има най-голяма възможност да направи правителство и много важно, да продължи политиките на служебния кабинет. Сега вие сте партията, която от сутрин до вечер от парламентарна трибуна обвинявате Радев в авторитаризъм, в това, че се превръща в Борисов на 16, тоест силно критични и към служебното правителство и към президента. Как ще им продължите политиките?
Просто ръчването мандат на БСП, ако БСП успее да състави правителство, то трябва да бъде тоталната противоположност на този служебен кабинет. Така че това по никакъв начин няма как да бъде продължена политиката на служебното правителство. Правителство, което отказа да вкара бюджет, което буквално замрази социалните разходи в ситуация на такава криза. Значи от тук нататък или между Радев и Йотова има някакво политическо разминаване или неразбиране, или на някакъв етап вчера е било обсъждано нещо съвсем различно, а после политиката е била сменена. Само така си го обяснявам. Но твърдя, че ако БСП създаде правителство, то няма как то да повтаря и да продължава политика на служебното правителство, тъй като тази политика на служебното правителство, и мое мнение, е вредна за България, не върши работа и да, заслужава България да заслужава да получи по-нормална политика.
Вие смятате ли, че беше уместно това оповестяване на връчването на третия мандат, буквално няколко часа преди да изтече срока? Тоест, полезно ли беше или по-скоро президента искаше да види кой какво ще каже в тия дни, защото то много се чуи. Борисов пращаше нишани на Демократична България. Те променяха формулата в движението. От някъде прокуратурата така даде и хубава възможност да се направи извод през скандала на Ексо. Тоест, смята ли, че тази седмица президента я ползваше, за да гледа какво се случва?
Според мен е точно така. Защото нямаше никакви причини да не обяви от самото начало на кого ще връчи мандата. Както се казва, дори и да отложи с известен брой дни официалното връчване. До последно смятам, че на Дондуково 2 са обмислили кой е най-подходящия вариант, който върши работа на президентството. Сега много ще кажат, е да го вижте го пак, социалиста тръгва да атакува президента. Не, това не е така, но не може, според мен, да се действа така. Имаше възможност и в петък да го обявят, за да може БСП вече да е свикало заседание на своя национален съвет, за да вземе решение какво правим с мандата. Тук очевидно има едно тупане на топката, една по-далечна стратегия, аз така ще го обяснявам.
Каква би могла да бъде тази стратегия?
Ами най-малкото за това как да може да бъде продължен живота, как да има още едно служебно правителство. Нали? Чувам сега някакви версии, че ще има смяна на премиера. Говори се, че Пеканов може да стане новия премиер. Не знам дали това е така или не.
А това какво би следвало от него политически?
Ами аз смятам, че това е част от стратегията, която определено виждам в действията на президентството, за да се оформят контурите на нова политическа формация, която Дондуков 2 иска да създаде.
Следващите шарлатани ли?
Следващите шарлатани, да, то очевидно.
Добре, ма не е ли нелогично, след като президента претърпя разочарование по думите му от Продължаваме промяната, очевидно е в тежки отношения с партията, която го направи два пъти президент, сега изведнъж да тръгва да прави нов проект, може би не му се отдава тая работа.
Не му се отдава, аз смятам, че трябва да обобщим последните две години с някаква фраза, то ще е политическо инженерство, защото се нагледахме на политическо инженерство. Разгледахме се на безкрайни разочарования, но аз просто виждам контурите. Сега може и да се окаже неправ, разберете ме, но гледайки отстрани, просто виждам как се има опит да се създаде нещо ново, полуляво отново, разбира се, за да може БСП за пореден път да бъде ударена и така.
Добре, понеже казахте, сега ще кажа, този социалист атакува президента, ми е интересно, доколко вие в БСП, хората, които говорите от името на БСП, част от Националния съвет, имате достатъчно добра информация какво наистина мислят социалистите за действията на президента и за вашите действия.
Вижте, сега какво ще рече да имаш достатъчно добра информация?
Те може би го харесват повече от вас.
Моите впечатления са следните. Тук са личности, нямам социологическа агенция, не мога да претендирам за национално. Но това, което наблюдавам аз е, че в последните няколко месеца, особено след изборите на 2 октомври, определено в редиците на БСП има разочарование от президента. От време на време води едно предаване в BCTV, което се казва Думата е ваша, което представлява пряка връзка с слушателите, с зрителите на предаването, и мога да ви кажа, че там се обаждат много социалисти.
Да, в тази телевизия.
Не, но те се обаждат хора, които не контролираме, не ги избираме, ние те решават.
Да, това, те обаче не могат, аз тук да вкарам и нашия сюжет. Нас непрекъсно ни подозира, че слушателите, които говорят, ние сме си ги избрали, два сме
да,
си ги набрали.
И при нас го има същото подозрение, но така или иначе, дори от това и от моите срещи показва, че определено към президентството вече започва да има подозрение от страна на левите хора. И то са поради няколко много важни неща, които се натрупаха в последните месеци. Давам ви първия голям повод за разочарование. Само до преди няколко месеца, имам предвид до средата на миналата година, Радев имаше една позиция по отношение на военната помощ за Украина. В следващия момент, когато в рамките на този парламент Евроатлантическата коалиция без всяко колебание гласувахме да пратим военна помощ за Украина, Радев никакъв го нямаше по тази тема. Не се обади. Не наложи вето.
Каза, че не може да наложи
възможност за действие.
Каза, че не може да наложи вето и се позова на това, което са му казали конституционалистите.
Покрай липсата на бюджет, покрай политиките, които провежда, покрай чистката, която служебният кабинет направи на изключително много кадри социалисти, определено разочарование има. Сега, дали то е драматично разочарование, дали ще води до тотален разрив, аз не мога
да
ви кажа към момента.
Добре, но правителството има социалисти,
които не са пратени там от БСП.
Няма значение.
Не. Има огромна разлика. Така, за съжаление, така. Има огромна разлика, защото БСП най-много през годините е патило от нещо подобно. Мога да върна лентата назад. Аз вече, за съжаление, станах на години, в които мога да върна 20 години назад. Спомням си как БСП беше поставена на колене и 2001 година, когато в един момент двама леви кмета се оказаха членове на правителството на Симеон Сакскобургготски, без БСП да ги прати там, и как БСП 4 години трябваше да се обяснява участва ли в кабинета на Симеон или не. Сега е същото и тука. Нито един от тези министри не е пратен от БСП и не изпълнява политика на БСП, дори не се отчита пред БСП, за да каже, направихме това и това. Това е персонален избор на президента и самият избор на тези хора показва, че президента има игра срещу БСП, което аз лично не приемам.
Аз обаче исках да кажа, че може би тези социалисти в правителството, независимо от това как са отишли в правителство, може би имат подкрепа на редови социалисти.
Не знам, аз нямам такова впечатление. Тъй като част от тези социалистически министри, примерно министър на земеделието, извършиха най-драматичните чистки в своите сфери, уволняваха социалисти по списък. Ако това е представата им да бъдат социалистически министри, аз не я споделям по никакъв
могат
начин.
Могат ли обаче да разколебаят вашите членове и избиратели, защото ние виждаме, че все по-активно се събират и появяват на публични места хора, критици на Корнелия Нинова. Съвсем наскоро в Перник имаше една такава снимка в социалните мрежи. Да. Крум Зарков, Деница Златева, Атанас Пеканов, който се така брои за следващия проект на президента, Станислав Владимиров, Петър Витанов.
Аз видях тази снимка, наслаждавах и се дълго време, така медитирах пред нея. Очевидно, сега почваме да промотираме Атанас Пеканов в левите среди. Аз така
ще обяснявам. Ама той не е член на БСП. Той не е член на БСП. Но там всички
сега
останали бяха членове на БСП.
Да, в интерес на истината аз имам добро впечатление от Пеканов като политически, като икономически мислител, защото
той е
определено ляв човек. Но смятам, че в момента ще има опит да го лансират като партиен лидер.
Въпросът е дали вашите избиратели ще се дадат. Т.е. има ли какво да се къса още от вас?
Ами аз смятам, че няма накъде повече. И крайна сметка и на БСП им омръзна партията да става курбан на всякакви нечисти политически интереси. Вижте последните две години какво се получи. Значи наши хора, пак наши другари в кавички, играха за Продължаваме промяната, насочваха гласове. После за Стефан Янев имаше период, в който насочваха гласове към Има такъв народ. Това кръвопускане постоянно на БСП, мене винаги ме е дразнило, защото същите хора, които работят за други партии, след изборите първи застават и казват: кой ще понесе отговорност за слабия резултат? Ами дайте да видим вашите действия и колко пъти помогнахте по време на избори. Тоест БСП има проблеми за решаване, които те първо трябва да се занимаваме.
Добре,
с тях.
Но понеже най-вероятно вървим към избори, вероятно и сега трябва да мислите какво ще правите по време на кампанията. Обаче, преди да стигнем до изборите, дайте да поговорим сега. Какво следва? Утре получавате в 10 часа мандата, ще чуем какво ще каже Нинова, свиквате пленум.
Да.
Може ли този пленум да реши да не реализирате мандата, а направо да се ходи на избори.
Вижте, пленума може да реши абсолютно всичко, защото те първа ни предстои дискусията. Да кажем, връщаме мандата и направо да имам към избори. Но аз смятам, моята позиция, която бих защитил на този пленум, е, че БСП е длъжна да покани всички партии на разговори. И то, в случая, пак мое мнение, аз смятам, че сега в тази ситуация, в третият мандат, този кризисен мандат или авария, ако цитираме Христо Иванов, България е необходимо политическо правителство с ясна политическа отговорност, а не криене зад експертни фигури.
Да. Тоест, кой да бъде кандидат за премиер? Корнелия Нинова ли?
Има време да го мислим. Това не видно за персонален състав. Искам политици обаче да бъдат там. Хора, които носят политическа отговорност заради присъствието си в властта, а не партиите да се скрият зад експерти, което аз по никога не съм вярвал, че това е възможно. И да поканим всички партии, за да може пред очите на Дарко Борисов, що всяка да каже, участваме, не участваме, за да знаем изходните позиции за следващите избори, ако вървим към такива.
Първо среща с всички партии, да. Предполагам, публична.
Дали ще е публична или нещо го реши, но не виждаме какви причини да не е публична среща.
Всяка партия да заяви дали би участвал правителство с мандат на Корнелия Нинова, без да казвате повече за това правителство още, така ли?
Да.
Дали то ще е от ваши хора, дали ще каните други?
Няма как да ви кажа каквото е за правителство.
Не, питам на
да
тази среща според вас. Дали трябва да се коментират персоните, защото те винаги са важни.
Ако първо според мен е първият по-важен въпрос преди персоните, има ли възможност за формирането на управленско мнозинство в рамките на този парламент? Аз ще ви кажа ще бъде много трудно постигането му и няма как да стане. Защото аз смятам, че третия мандат беше обречен предварително. Дори даването му на Демократична България нямаше да доведе до правителство, поради специфичната позиция на ГЕРБ, които са в предизборен режим от близо месец и половина
откакто
насам.
Откакто не им мина правителството.
Да, откакто не им мина правителството, и според мен те ще намерят всякакви причини, за да не участват в мандат на Демократична България. Сега БСП им дава удобна.
Да,
удобна
сега е лесно, ГЕРБ да им кажа, нямат избор.
Ние
да.
С БСП имаме
решение, да.
Конгресно решение, но все пак нека да го кажат отново пред очите на всички български граждани.
И те, и останалите.
И всички.
Добре,
и всички,
но ако Демократична България, очаквате ли да дойде, след като буквално бяхте сложени до Възраждане по отношение на позициите си за еврото и за Украйна?
Еми сега, вижте, с Демократична България бяхме доскоро партньори в едно правителство.
Да. Бяхте, и ние си говорихме за щетите с вас последния
точно
път,
така,
като си говорихме.
Бяхме в едно правителство. Аз смятам, че всяка партия би се отзвала на тази покана. Дори тъй като отзваването на поканата не означава
да свали отговорността от себе си.
Да свалят отговорността от себе си или най-малкото да кажат официално причините, поради които няма да участват. Да, политиката в много отношения е и театър, така че ще се нагледаме на този политически театър, за да видим как партиите загрижено казват, че трябва да вървим към избори, повечето от тях според мен.
Има две партии, които казват, че нямат проблем да преговарят с никого. Български възход и ДПС напоследък. Те наистина са отворени,
да.
Конкурират с двете формации. Да.
Многовекторно.
Но не стига, не стига.
Не, няма да стигне, тъй като няма как да стане правителство без участието или продължаваме промяната, нали, ГЕРБ, ако решат да се ангажират. Но.
Добре,
ви...
да, всъщност, какви са отношенията според вас в момента на вашата партия с Продължаваме промяната? Има ли конкуренция по линия на това, кой е по-социален? Вие говорите за някаква лява партия, която се създава около президента, но всъщност има и анализатори, които казват, че може да се окаже, че Продължаваме промяната е новото ляво.
Не, няма как да е новото ляво. Този сюжет с новото ляво, като Продължаваме промяната, свърши, откакто Продължаваме промяната, решиха да се борят на един и същи терен с Демократична България. Те се борят общо взето за най-съща публика. Изобщо не вярвам, че е възможно по някакъв начин Продължаваме промяната в видим, дали някой да ги припознае като
мисли. Ама искат да дават пенсии, заплати на майките, на децата, на възрастните.
Да, искат да дават, тъй като да, те видяха, че от БСП, че това работи като послание към българското общество, и факт е, че те изпиратстваха добре политиката, която ние наложихме в предишното правителство и я представиха за своя, но смятам, че този сюжет свърши покрай много други поведения на Продължаваме промяната. А и с тежкият етикет, с който ги заклейми президента, нали, той е майстор, между другото, когато сложи едно определение, се получава и мутри вън, и шарлатаните ще остане върху тях. Така че точно заради това ще търсят нещо ново ляво. А колкото до отношенията между БСП и Продължаваме промяната, аз смятам, че те са такива, които не изключват диалога, не изключват възможността да поговорим върху големите проблеми, които вълнуват България.
Но изключват ли подкрепа чрез гласуване и съвместно управление, възможно ли сега в тази ситуация?
Не мога да ви кажа към момента, трябва да видя какви са настроенията на разговорите. По принцип, може и да е възможно, но всичко зависи от това по кои проблеми можем да се постигнем съгласие и кои ще са, и ще сложим ли пак, ще поставим ли разговора да затъне в червени линии. Дали, това е другата фраза, която запомних последните две години. Да. Червени линии.
Добре, имахме няколко модела до тук, по които се действаше. Даже може да се върнем и една година по-рано, когато БСП отново имаше мандата. Модела Габровски. Представя се кабинет и се гласува в парламента. Модела Денков, който катастрофира на декларацията. Между другото, когато БСП държеше мандата, декларацията дори навлезе в дневния ред на парламента. В този смисъл, кой ви се струва по-добрия, който да изберете вие сега?
Ами вижте, мога да ви дам точен отговор на този въпрос, след като видя настроението на останалите партии, защото то преди него ми е много трудно да предполагам. Може би аз смятам, но това е само мое предположение към настоящия момент. Трябва да видим разговорите, че едва ли ще се стигне до, ако няма съгласие, ако няма формирано предварително мнозинство, едва ли ще се стигне до гласуване на кабинет в пленарна зала. Може би тогава ще е по-добрия вариант, просто мандата да бъде върнат. С ясното обяснение, партиите не са готови да преговарят по важните проблеми на България, отиваме към избори.
Да, защото и вие трябва да се освободите от щетата.
Вижте, аз смятам, че точно БСП, върху БСП най-трудно може да бъде сложена тази щета.
Да, де, ако за пореден път се провалите, следващия път, Радев, пак ще ви кажете, всеки път ви го давам, всеки път се провалят.
Мога да ви обясня, защото тук това на Радев е изключително нечестно и дори смятам под обвинение. Защо? Всеки път, при всяко връчване на мандата, мога да ви обясня защо БСП не успя да го направи, и то беше ясно, че няма да го направи. Април месец 2021 година всички бързаха да се освободят от мандата, идвайки в БСП, която тогава беше трета политическа сила. Какво можеше да направи, когато никой не искаше да преговаря с нас? Юли месец беше по абсолютно същия начин. Демократична България, Има такъв народ, вече си говориха с псовни и нашата задача беше да ги смирим. Отново нямаше как да се получи. Юли месец, когато имахме възможност, сега, миналата година, имахме възможност най-голяма и добра да направим кабинет, се получи едно, как да го наречем, вътрешно предателство. Има такъв народ и издригнаха от един буквално несъществуващ скандал. Наистина несъществуващ, защото аз никога не мога да бъда обвинен като фен на Демократична България, но колкото и пъти да изгледах терасата на Христо Иванов, не видях нещо, кой знае какво скандално. И така че нито в един момент БСП не е провалила кабинета в името на това да го провали. Както и сега, от самото начало, искам да ви припомня, този парламент нямаше да тръгне изобщо. И България в момента щеше да е не в политическа, а в конституционна криза. Да не знаем какво правим, ако не беше компромисът, който БСП направи.
Ма вие за него няма ли да си платите компромиса?
Не вярвам да си платим, защото в крайна сметка, признавам си, ще кажа нещо, което съм казал един път. Беше много красиво и беше хубаво, удовлетворяващо да гледам как два дни ГЕРБ се гърчат. Наистина беше хубаво. Те си го заслужаваха, защото повярваха, че с резултата, който са взели, им се полага всичко. И беше хубаво да ги видим малко това тяхното свръхголямо самочувствие да бъде поукастрено. Но от един момент нататък вече проблемът не беше ГЕРБ, а българския парламентаризъм. Ако парламента не беше тръгнал, нали си представете сега в каква кажа щяхме да бъдем? Говорих си с много конституционалисти. Те не знаят как да се излезе от тази ситуация, ако парламента не заработи. Така че аз смятам, че точно тогава БСП показа, че е готова на компромиси в името на това нещата в България да вървят. Така че който иска да ни обвинява, че не сме готови да направим правителство, но ние правим всичко възможно. Останалите трескам да чуя позиция.
Но влязохте в коалицията Вежди, след това влязохте в хартината бюлетина.
Да, вижте, този парламент.
И в двата случая ГЕРБ ви използва, защото около хартината бюлетина само едно ваше предложение, върху което бяха така наслагани много други, доста опасни.
Добре,
но въпреки всичко ГЕРБ не се обяснява за хартината бюлетина, а вие?
Ние ще обяснявам, защото ние защитавахме машинното гласуване. Човек трябва да е идиот, ако види, че няма едно твое предложение предизвиква проблеми, да не се опиташ да го решиш.
Ама искахте ли да унищожите машинното гласуване? Защото това се получи като резултат.
Не съм сигурен, че е точно. Това ще видим сега на изборите.
Да,
но не мога да разбера това другото, което ме е интересно. Значи БСП трябва да се обяснява за двата случая, в които е гласувал с ГЕРБ, докато когато всички останали гласуват с ГЕРБ, това по същество се подразбира, че евроатлантизма заслужава да дадем индулгенция на ГЕРБ. Защо? Когато гласуваха за оръжията за Украина, това какво е? Това не е ли пак лякане пред ГЕРБ? Не е ли? Или когато Христо Иванов заговаря, че време е да излезем от конфронтационен режим и Продължаваме промяната и ГЕРБ да се разберат, това не е ли пак приклякане пред Бойко Борисов? Значи, БСП трябва да се обяснява за ГЕРБ, но всички останали могат да влизат в коалиционната спорта на ГЕРБ, когато си решат.
Защото другите нямат записано в решенията на управителните си органи, никога с ГЕРБ, а вие имате.
Как да няма, нали? В смисъл, чували сме много крайни заявки,
но не сме чували да имат.
Демократична България, че повече с мутрата не щем и така нататък. Дали, мога да ви извадя 20 000 статуса по тази
тема. И от ваши избиратели това сме чували.
Точно така, но ние не сме влезли в коалиция с ГЕРБ. Когато беше политическият избор, подкрепяме ли ГЕРБ или не, ние бяхме против кабинета Габровски.
Да, сега отиваме вече към изборите май, така ли? Най-вероятно.
Ако питате за моето мнение, най-вероятно отиваме към избори.
Добре, това добре ли е за страната от гледна точка на това, че президента продължава да управлява и ние на практика, знаете ли какво сочи моето изчисление, ако изборите са април, това означава, че две години България почти няма парламентарно управление. 4 април бяха 2021, нали?
4 април 2021,
След което започна, каквото започна.
Започна, каквото започна и да, кратките 7 месеца, в които имаше правителство на Продължаваме промяната. Вижте, не е добре. Дори да приемем, че президента е политически неутрална фигура и се опитва...
Но приемаме ли го?
Не, не го приемаме, но дори и в такава ситуация пак нямаше да е добре за България. А в тази ситуация, в която служебното правителство не е политически неутрален участник, а се меси сериозно в изборния процес, смеси се сериозно в политическия процес, смятам, че още по-вредно. Защото от един момент нататък започвам с кожата си да усещам, че голямата битка тук не е даже само срещу БСП, а е срещу парламентарното управление в България. Защото забелязвам зачестилите появи на анализатори, за сега са 2-3, скоро ще станат 5-6, накрая всички ще почнат да говорят как парламентаризмът се е провалил и се е изчерпал. Един от певците на Радев, Слави Василев, е написал книга, която наскоро взех да прочита, за да видя това ли е бъдещия манифест, която се казва Провалени парламентаризъм.
Ама това е мнение на анализатор.
На анализатор, който обаче много често се кане по телевизиите, като едва ли не е неофициален говорител. Разбира се, аз не го обвинявам. Като неофициален говорител.
Калуян Методиев също се кани като говорител на Корнелия
Нинова. Не обвинявам позициите и не мога да обвиня никой за това, че иска президентска република. Просто ви казвам, че ако това е бъдещото вариант за развитие, на мен този вариант не ми харесва.
Това смятате ли, че се така трасира от самия държавен глава или по-скоро има хора, които искат да му се харесат?
Аз смятам, че не мога да ви дам конкретен отговор, но не смятам, че Радев е неутрален по тази тема.
За повече правомощия на президента.
Направо за президентска република.
Ма то нали знаете, че няма как да стане? Вие най-добре знаете, че трябва да има стабилен парламент, за да има промяна, която да доведе до Велико народно събрание всички тези промени. Мнозинство за това няма.
Наясно съм, че няма мнозинство, но вижте какво се получава. Това въпрос е когато в един момент бъде обработено общественото мнение на България. Защото наскоро гледах едно много интересно интервю на Андрей Райчев, който той каза, че да, сега българският народ излучва две противоречащи се послания. От една страна никога не се договаря с врага си, от друга страна направете правителство. Тук той е прав за това, но започва да се насажда и мнението, че парламента за нищо не става, че парламент за какво са тези хрантутници, които нищо не могат да направят, не могат да седнат, да се разберат, само се карат и на личностна нападка. Аз не съм склонен да подценявам това ниво на разговор, което става все по-истерично и по-истерично и един момент ще доведе до някакъв обществен кипеж.
Добре, така. Това ще продължим да го коментираме. Дайте сега да видим, ако вървим към избори, как правите конгрес по време на избори и какво добре ли е за Нинова, че ще отиде на конгрес с пореден нереализиран мандат. Може ли лидерския въпрос да бъде отворен със страшна сила именно заради това?
Ами вижте, към момента лидерския въпрос няма как да бъде отворен на този конгрес,
процедура,
защото по устав ние не избираме лидера си на конгрес. И за мен е на конгреса, сега ще го изолирам пак от предизборната битка, на конгреса всъщност основната драма, основната политическа битка ще бъде за промяната на устава на БСП. Аз това съм убеден. Моята позиция, аз не съм склонен...
Тоест да се върне избор от конгреса.
Да. Аз лично смятам, че това ще бъде много драматична грешка, ако БСП го реши. На мен е прекият избор на лидер ми харесва, защото това е невероятна демократизация на партията. Който иска да говори срещу това, но аз искам да имам правото да ме чуят кой да бъде лидер на БСП, а не някой вместо мене да решава това. Така, спираме тук. Дали ще бъде добре в предизборна ситуация?
Не, само да уточним. Ако има мнозинство за връщане на стария начин на избор, След това ще бъде насрочен следващ конгрес, на който да се избере лидер. Най-вероятно
точно така, който да се избере лидер. Да, може, не, точно така, ще трябва да се насрочи следващ, защото първо трябва да влезат в сила, да бъде регистриран.
Някой да ужалва, някой така. Тоест, мислите ли, че на този конгрес може да има такова обръщане на гласите?
Моето усещане към момента е, че няма да има такова обръщане на гласите. Говоря си с доста хора специално по тази тема, тъй като в момента из цялата страна текат срещи, за да подготвим.
Нали има някакво напрежение по структурите?
Това напрежение по структурите до голяма степен е медийна халюцинация, ако питате мене. Защото това напрежение по структурите, аз го четах, че има, нали, със заглавие 80 организации, да, в България срещу Корнелия Нинова. В крайна сметка, при последната проверка се оказа, че декларации са само 6. Които
добре,
са
да не ги говорим. Може просто някой да си мълчат, има конформисти. Въпросът е, че конгреса не се отменя. На 11 и 12 си имате конгрес,
да независимо.
Така.
Да
и вече, да. И там ще видим дали се отвори устава, промени. И
дали устава ще се отвори при всички положения, тъй като ще има други промени, които се готвят,
да,
за промени.
Дали ще се
устава
върви към избор на лидер.
Но аз смятам, че ще се опита, ще има хора, които ще се опитат да подложат под съмнение тази реформа на Корнелия Нинова.
Как по време на предизборна кампания ще изглежда каквото и да се решава на този конгрес? Защото ще се гледат и резултатите, ще се мисли за стратегия, ще се оценява и защо сме стигнали до тук.
Ами вижте, аз смятам, че това може пък и да е полезно за кампанията на БСП, да има конгрес точно тогава. Виждам какво правят партии в други страни, точно по време на предизборни кампании организират своите конгреси, тъй като тогава вече ще има максимално представителния орган на БСП, ще може да седне, да поговори, да дискутира, ако трябва дори и яростно и напрегнато, не съм против това, тъй като конгресът е мястото за ужесточени дискусии, за да видим какво правим на изборите, как променяме БСП, как вървим с развитието на БСП от тук нататък. За мен е конгрес по време на вече е предизборна кампания, дори да е подготовка за предизборна кампания, ще бъде полезен за БСП.
Как вървите напред?
Е, това вече е въпрос, който трябва, мога да ви дам дълъг и скучен отговор.
Дали вървите като малка партия, където вече ви ситуират там около 7-8, или ще... Защото нали виждате кое е в момента противопоставянето? Продължаваме промяната ГЕРБ, а някога беше БСП-СДС.
Така и някога беше и БСП-ГЕРБ. Но аз смятам, че продължаваме промяната, няма да се задържат като траен фактор на българската политическа сцена.
Дали обаче няма да ги замени друга формация на БСП?
Ами ще видим, аз точно заради това твърди, че аз за мен БСП е ценна като партия, защото БСП е автентичната партия на България. Всичко останало са някакви проектчета, които възникват, развалят политическия климат и после изчезват в историята. Нали? Само преди година и половина Има такъв народ бяха първа политическа сила. Сега оттекаха в канализацията. Мисля си, че и за другите проекти ще стане така, ако те не си извиват автентична социална база.
А Възраждане, които сериозно ви газят
сега
електорат.
Възраждане са по-интересен фактор. Признавам, че смета са интересни като партия, въпреки че ме дразнят в много отношения, тъй като по-свърхлидерска партия, аз лично никога не съм виждал в България. Това,
дори там, и от ГЕРБ?
Това е... Не си ли спомняте какво представляха билбордовете на Възраждане?
Сам по себе си... Мъглата
отзад и фигурата на вожда и лидера отпред.
Така, но интересни защо? Защото свършваме.
Интересни защото Костадинов не е Волен Сидеров, нито кой да казах, че Каракачанов, той е по-умен от тях, по-интересен от тях, същевременно и по-опасен от тях.
Някога БСП и Възраждане можем ли да видим заедно?
Не ми се вярва, че това е възможно. Не ми се вярва, че това е възможно, защото ние сме политически противници в много отношения и мисля, че парламентарните сблъсъци го доказват.
Но гласувате заедно против по някои неща.
Имаме някои сходни мнения. Други въпрос, че аз не вярвам, че при Възраждане това е постоянна политика.
Александър Симов в студиото на Политически некоректно, буквално час, след като стана ясно, че мандата отива при БСП. Скръб, война, наркотици, разрив в семейните отношения. Това са основните епизоди в публикувания през тази седмица мемуар на принц Хари. Както знаете, книгата е озаглавена Резервния. В книгата той разкрива различните си страни. От опечалено момче, проблемен подрастващ до войник и разочарована кралска особа. Как се тълкува изповедта на принц Хари, която от Бъкингамския дворец не коментират, както и какви са връждите в останалите европейски кралски семейства, за това разказва в рубриката ни Отвъд хоризонта Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Всички щастливи семейства си приличат. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему. Тази встъпителна фраза от романа Ана Каренина на Лев Толстой изглежда е максима, която дори кралските семейства не успява да избегнат, особено британското. В мемуара си Резервен, принц Хари твърди, че брат му, принц Уилям, му е посегнал и го е насърчавал да носи нацистка униформа за Хелоуин, както и че баща му, крал Чарлз III, не го е прегърнал, след като му е съобщил за кончината на майка му, принцеса Даяна. Принц Хари твърди, че решава да публикува книгата, за да се защити заради публикувани в продължение на години преиначени информации в таблоидите.
I love my father, I love my brother, I love my...
Обичам баща си, обичам брат си, обичам семейството си и винаги съм ги обичал. Нищо в книгата или което съм правил не е било с цел да ги нараня. Но никоя институция не е неуязвима за отчетността и отговорността. Така че не можеш да си освободен и от критика. Искрено вярвам и се надявам, че сдобряването помежду ни ще отекне и въздейства на целия свят.
Журналистът от централата на Associated Press в Лондон Джил Лоулес разказва.
Книгата е озаглавена Резервен и Хари обяснява, че препратката е към момента, в който се е родил, когато баща му, принц Чарлз, е казал на майка му: чудесно, даде ми наследник и Резервен. Работата ми приключи. Нишката в книгата е нещастието на Хари относно ролята, която му е отредена. Едно от най-въздействащите откровения е, когато Хари говори за своя опит в армията, докато е служил в Афганистан. Пише, че докато е бил артилерист, втори пилот на хеликоптер Апачи е убил 25-ма бойци талибани, които не е приемал за хора по това време, а ги е виждал като фигури на шахматна дъска, които е трябвало да бъдат премахнати.
Това твърдение на Хари бе остро осъдено както в Афганистан, където в момента талибаните са на власт, така и във Великобритания. Според полковник Ричард Кемп, бивш военен офицер от британската армия, служил в Афганистан, с твърденията си принц Хари излага на опасност не само себе си, но и Обединеното кралство.
Мисля, че коментарите на принц Хари за Афганистан са неблагоразумни и потенциално вредни, както за него, така и за британската армия. Коментарът му за естеството на британската армия ще подхрани джихадистската пропаганда, която се използва да подстрекава и мотивира радикализирани хора да извършват атаки срещу Великобритания.
Заговори се и за отнемане на титлите на принц Хари и американската му съпруга Меган Маркъл. Това обаче би изискало приемането на закон в британския парламент, като така ще се наложи монархията да навлезе в активния политически живот, което тя не иска, казва конституционният експерт доктор Крейг Прескот от университета на Бангор.
Като херцог се очаква от принц Хари да отдаде почет и да даде клетва пред баща си, което предвид настоящите обстоятелства изглежда ще е доста трудно. Така че е възможно да не присъства на коронацията на крал Чарлз. Най-скорошната аналогия е, когато Едуард VIII, херцогът на Уиндзор, не присъства на коронацията на по-малкия си брат, Джордж VI, защото напусна страната, не беше вече монарх и беше прогонен от кралското семейство.
Принц Хари е поел в грешна посока от маркетингова гледна точка и вместо да продължава с критиките си към кралското семейство, трябва да насочи енергията си към създаването на нещо положително в света. Това е мнението на професора по маркетинг Паулин Макларан от университета Royal Holloway, която е и съавтор на книгата «Кралска треска. Британската монархия в потребителската култура».
От цялата тази бъркотия, кралското семейство трупа симпатии. Освен това, се предизвиква интерес към тях. Случващото се е като сапунена опера, в която сме вложили емоциите си. И това носи единствено позитиви за кралското семейство, което иначе винаги е в опасност от това да излезе от мода и да загуби стойността си в очите на обществеността.
А тя вече се отекчава от Хари и Меган, които все повече изглеждат като вечно вайкащи се, казва бившият кореспондент по кралските въпроси на вестник Сън Чарлз Рей.
Хари иска извинение, но самият той не се е извинил на тях за нещата, които е казал или направил. Не иска институция, а семейство. Но за съжаление, кралското семейство е семейство, но и институция.
Но британските кралски особи не са единственото кралско семейство в Европа, в което има има трусове. В Испания крал Филипе VI се отказа от бащиното си наследство и лиши баща си и бивш крал Хуан Карлос I от годишната му държавна субсидия в размер на почти 200 000 евро. Причината са обвинения в корупция срещу Хуан Карлос, че е получил 88 милиона евро от покойния крал Абдула на Саудитска Арабия. Филипе също беше замесен в скандала, след като беше посочен като бенефициент на офшорен фонд от 65 милиона евро, дарени от Саудитска Арабия. Настоящият испански крал отрича да е знаел за фонда и се дистанцира от баща си. Филипе работи за възстановяването на имиджа на монархията, като една от последните стъпки е да я направи по-прозрачна. Министърът по въпросите на правителствените отношения с парламента Феликс Боланьос обяви, че всички договори, сключвани от семейството на крал Филипе, ще бъдат общо достъпни, а сметките на двореца ще бъдат одитирани. И още.
También се establece en el Real Decreto toda la información.
С наредба закон се определя информацията, която трябва да се публикува периодично на уебсайта на семейството на Негово Величество, като тя ще е достъпна за журналисти и граждани. Това ще са, например, бюджетът и тримесечни извлечения от всички договори, подписани от кралския дворец, възнаграждения, подаръци и годишен отчет на дворцовите дейности.
И por último, todos los regalos que reciba la familia real, todos serán inventariados.
Всички подаръци, получени от кралското семейство, ще бъдат описани в регистър и запазвани, за да се реши дали да останат в двореца, дали да станат част от националното наследство или в зависимост от естеството на подаръка, ще бъдат дарени на неправителствени организации.
На север, в Норвегия, 51-годишната принцеса Марта Луис се отказа от кралските си задължения и привилегии миналата година, след като се сгоди за афроамериканския самопровъзгласил се шаман Дурек Верет, който е силно критикуван в скандинавската държава и често определен като измамник и теоретик на конспирациите заради практиките си, които описва като алтернативна медицина.
Вярвам, че алтернативните методи могат да бъдат важно допълнение към медицината за много хора. Акупунктура, йога, медитация или дори разговорът могат да допринесат за по-добрия живот. Не вместо, а в допълнение към лечение, осигурено от системата за здравеопазване. Искам да продължа в тази сфера на сътрудничество и да градя мостове, както правя вече 20 години.
А от 1 януари тази година 4 от внуците на кралицата на Дания, Маргрете II, вече не са принцове и принцеси. Николай, Феликс, Хенрик и Атина са деца на втория син на Маргрете, принц Йоахим. През септември тя реши, че монархията трябва да бъде намалена и отне титлите им, но без да ги отлъчва, като аргументира решението си с това, че така внуците и ще имат повече възможност да изградят живота си без специалните съображения и задължения на кралските особи. Йоахим обаче беше разочарован, а Николай заяви пред журналисти, че е натъжен и объркан. И за разлика от други неотстъпчиви семейства и въпреки, че не отмени решението си, датският монарх имаше доблестта да се извини. Поне една кралска особа знае как да каже съжалявам.
Политически некоректно с Силвия Великова.
Това беше всичко в днешното издание на Политически некоректно. Работихме заедно с Кремена Пръвчева, Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева, Силвия Петрова, Иво Балев,